25-ші тірек.
Сонда асына ат беріп, аузына асын тосқан тағы мынау пейілі дарқан айналайын Алтай емес бет. Айналайын Алтай, сонда Енесейліктің кіндік жұртынан бездірген, тойымы жоқ ала көз пенделердің бір-біріне деген бақилық қастығы. Сор соғыс екен сезген. Жет қарақшы шөміштене сыртқа шықсаңыз, айналаңызды күргейлей қоршап жатқан асқаралы таулардың жылаған не істейсіз, ол әмсе тыныштық тілегені. Бірақ ол үнді есту әр кімнің маңдайына жазылған жоқ. Түн баласында жылаған Алтайдың барша халқына тыныштық тілегені, барша еркекке амандық тілегені, тарихтың қыртыс-қыртыс парағында сан еркектің қайғысы, сан еркектің көз жасы, сан еркектің махаббаты тұмшаланып жатқанын, небір азул азаматтардың жұтым суға зар болып, құнсыз құрып кеткенін білетін, әмбе өз қойнында сонда еслерлердің сүйегі қуарып қалғанын білетін. Егер осы өңірде ғана шейіт болған ерлердің қанын жинаса, әулие көлдей су пайда болатынын білетін. Сан ғасырдың тілсіз куәсі Алтай түн баласында үнін шығарса, мүмкін ол сол қанды қырғын соғыста қаза болған ерлердің рухын сыздатып, арқасына аяздай қарғаны, мұңзары, өкініш арманы шығар. Тайпалы елден тайға мінген баладан басқа, еркек кіндікті қалмай қырылып қалғанда, жер қайыстырған қалың әйел қара жамылып келіп жоқтағанын, жоқтап тұрып, «Уә, тәңірім, екі аяғымды ал, екі көзімді су алт, бетімді тілгіле, шашымды жұл, бірақ ер азаматтан айыра көрме» деп зарлағанда, қара жер жарлардай болушы еді. Сонда кәр Алтай тіршіліктің өзі ерлер екенін көкірегіне түйген әрі осы қажырлы да қасиетті еркек деген жұртты аяғанда. От пен суға түсіп, отанды, ошағын қорғайтын, түн қатып, түсі қасшып жүрсе де елінің, жерінің сүйген жарымен бесіктегі іңгелеген баланың қамын ойлайтын, әттең бірақ сол елінің, жерінің, сүйген жарының өзіне деген ықыласынан жарықшақ саңлау таба беретін, ерлердің жер құшып еңірегенінде көрді ғой бұл Алтай. Сонда ойлайтын, тек ерлер ғана шын жылай алады. Өсіру де еліңнен, өшіру де еліңнен, көшіру де еліңнен, сонда ойлайтын, әйелдер ерлерінің қадырын қара басып ылғида кеш түсінер екен. Сонда ойлайтын армандаттанған ерлерге арнап, сұлу шоқыда ескерткіш орнатар медім деп. Тау ішінде жылдыраған отқа беттеп келе жатып, мен ойладым. Егер отанға оқыстан жау шапса, осы үшеуміз де жұбымызды жазбай, қорғауға аттанар едік. Әрине, әкеме қорқыныш демес. Фашистерді көрген, қаршыға екеуміз қайтер едік. Тас дүйін жауғаттанған біздің түсіміз суық, қабағымыз жауар бұлттай қатулы болмақ. Анамыздың апа қарында сүйген қыздарымыздың көз жасын алақанымызбен сүртіп тұрып, жыламаңдар, жауды жеңіп аман сау ораламыз деп батысқа, шығысқа жосыламыз. Артымызда орамалдары ағараңдап әйелдер топырағынан сүт аңқыған туған жер қалады. Сонда біз есен сау оралатынымызды білсек те, сағынышты ерттеп мініп осылайша түн жамылып жортамыз. Мүмкін аттан түспей жор туылдап өту пешенемізге жазылғандықтан болар. Мен кейде алыс жол, сұрапыл жүріс, жойқын ерлік таңсайтынмын. Ақшоқының үстіне шығып алып, «Уа, әйел заты, сендер ерлер алдында мәңгі борыштысыңдар. Ол борыштың өтеуі тек қана адал махаббат» деп жар салғым келеді. Аналық ас дайындап қойған екен. Мініп келген аттарды отқа жіберіп, үйге кіргенде жас еттің иісі мұрынды жарған еді. Бұл бұрқыраған төре табақ ет алдымызға келгенде бәріміз де сілекейімізді жұттық. Бағана күндіз бұғы ханадан Макарон көжешкен біз күні бойғы солқылдақ жүріс таудың ылдыы мен өрісі соғып тастаса керек, жұмырымызда жоқ қалмаған. Ішімізде жылан бардай ашқарықтанып отырмыз. Қаршығатасын жалғыз өзі көтеріп әкеліп, төр алдына отырғызды да арқасына жастық тіреп қолын шайдырды. Шал ұзын әппақ салалы саусақтарын құманынан аққан жылы сумен асықпай жуып, ықтияттап сүртті. Сонсын аналыға келіп берген сармойын пышағын қынынан суырып, оны да сумен шайып сүртіп алды. Әкем тағда қарттың қолындағы жез мойын мүйісап пышаққа қадала қаратты. Мен бұл пышақты білем. Шал бізге ләм деп үндеген жоқ, шал үндемеген соң бізде тіл қышытпадық. Ас алдындағы жарасымды үнсіздік басты. Шал ең әуелі бір кесіп, бісмілді деп өз аузына салып, бір кесіп қаршығаға сатты, сонсоң ғана қолындағы пышағын әкім өсінді, ет кесіп бер балаларға, мен де емес қолымның қаруы қайтпаған шығар дейді, өзі кейін сырылды. Қолыңды кесіп алма, пышақ өткір. Өткір екенін білем ақсақал. Өткір екенін бұдан бұрын да білетін мен. Әкемде қызық жасады. Шалдың қырсық қылығын қайталап, ең әуелі бісмілді деп өзінің аузына бір жапырақ ет салды. Маған бір кесіп берді, сонсоң лыпылдатып турай бастады. Шал ет жеген жоқ, табаққа тікелмірген қалпы мелшиіп отыр. Аналыға келіп берген құрт қосқан шымшым сорпаны сыңғыта ішті. Қаршыға кеуіміз тураған етке жаудай дедік. Ет желініп болғанша, ешқайсымыз сөз бастауға ықыласты бола қойған жоқпыз. Аналықтың жеңдер, неге жемей отырсыңдар деген бәйек сөз ғана қоңыр отырыстың анда-санда сыңғыр ете қалар қоңырауы секілді. Шал көпісін қымтана түсіп мүлгіді. Мен естідіммін. Осы сарқынды шал өзінің бір ғасырлық ғұмырында тышқан мұрнын қанатып, мал бауыздамаған адам екен. Қан шыққан жерден қарада бой, қарда ізі қалмай, березеп боп безеді екен, осыншалық алып, батыр адамның мал бауыздағанды қойып, ет кесіп жемеуі тәлімсінгені ме? Олай дейін десе, тағда осы шал кеңірдегін орып жіберген қарағасқа құлыным көз алдыма келеді. Қайдасың қарағасқа құлыным менің? Осылай ойлайын десем, анау әкемнің қолындағы жез сағақ мүйіз сапты кездіктің керегіне, мүмкін әкем айтатын ердің белгісі пышақ деген ырым бойынша еркектік үшін, әлде намыс үшін тағынама. Күпсінің жағасына иегін тығып, бүк түсіп мүлгіп отырар шалдың көргені мен түйгенін сол кездігімен жарып жіберсе, сөз жоқ ағыл тегіл көл жайсаң болар еді. Апырай, осыншалық жұмбақты боп неге жаратылады екен? Ондық шамның кересіні таусылды ма, әлде білтесі нашар ма, бұқсып, қоздап жамбай тұр. Қолқаны қабар сасық түтіні фузырдың шал жақ қабырғасын қап-қарағып ұстап тыстаған. Аналық шынысын алып, білтесін тебен инемен тазалап ет, болымсыз от ұшқындады. Әрбері сумаңдай жанған болды. Бәрібір қайта бұқсыды. Шал жұмылы көзін сығырайтып, болар болмас ашып ет, жетім шамның жасық жарығы көз жанарына шағылысты. Ендігі сәтте қабағын оқыс көтеріп, көзін бағжайта ашты да шамға қадалды. Қанталаған үлкен жанар жасаурағандай болымсыз сәуленің өзіне от болып жанады. Ең ғажабы, осынау жарқыраған жалынды мен әкемнің де қаршығаның да көзінен көре алмадым. Енді ғана есіме түскендей, аналыққа жалт қарап ем, тек сол кісінің жанары да шамамен бірге жанып, боздап тұр екен. Қазір сарғынды шал да, аналық та, жанарын жауып қалса, анау түтіндеп тұрған сонда да қоңыр үйге нұр шашқан, шам жалп етіп сөніп қалатындай сезілді. Мен тағы да ауыз әдебиетіндегі қаһармандарды есіме алдым. енді олардың бар болғаны кітапта ғана өмір сүретінін, тірідей тірлікте жолықтыра алмайтынымызды, өйткені олар енді қайтып тумайтынын, туса да құрлықта қалған балықтай біздің ортамызда ғұмыр кеше алмайтынын, өйткені біздің өз алпамыз ер тарғын қамбар батырларымыз бен құртқа ақ жүністей сұлуларымыз барын, әлгілер тарихи тұлға ретінде тек қана қиялымызды, әрине бәріміздің де емес, жүретінін аңсап қана, армандап қана баз кешетін ұғамыз. Сонсоң күнделікті күйбің шаруаның жетегінде жүріп ұмытып та кетеміз. Ал олар мың жасайды, миллион жасайды, бірақ қайтадан әсте тумақ емес мүмкін. Сондықтан да қайғылы да қасиетті асыл сүйек адамдар болған шығар. Неге екенін білмеймін, мен сарқынды шал мен аналық шешейді аса аядым. Мен өзімді тым әл жуас санап көрген емес едім. Қазір өзімді заңғарда, меңіреу таулардың ішіндегі адасып қалған қасқа құлындай обал сезіндім. Мен әдебиетте, сол ауыз әдебиетінде ғұмыр кешкен қаһармандар сияқты замандасымның алып бейнесін жасасам деп армандап отырмын. Мен жер басып жүргендердің көбін аядым. Өзін өзі арыстанға балап, алдаумен, алданумен ғұмыр кешетін үшін аяған шығармын. Білем, жер бетінде асыл адамдар көп, бірақ жер астында да одан молау. Үнсіздікті шал бұзды. Көзін ашып жұмып отыра беруге дәті жетпеді білем. Тамағын кенеп қомданды да қаршығаға қарап, қуыс қурай да періштеді. Шалдың қуыс қурай деп отырғаны сыбызғы. Осы өңірдегі ендігі қалған жалғыз сыбызғышы өзі болғаннан соң ба, ақсақал сыбызғы тартып беріңізші деп, қанша қол қаласаң да еркінен тыс бәлденіп тартпайтын. Тек көңілге қош күндер ғана жалықтыра ұзақ сарнайтын бұл кісінің мен білетін елуге тарта күйі бар. Ең ғажап сол, өзіңерін тірі жанға үйретпей, өзімен бірге арғы дүниеге алып барады. Қаршыға әкеліп берген сыбызға қурайдан істелген жоқ. Шәңгіш ағашының өзегін алып, ішін жұқарда ыңғырулап, ұстап тастаған қара қоңыр қатқан сыбызғы, бұл да сарқынды шалмен бірге жасасып келеді. Әкем бір сөзінде айтып ет, сарқынды шалдың сыбызғысы әкесіне мирасқа қалыпты. Бұлар ата бабасы мен сыбызғышы болған көрінеді. Заманалар куәгері кәрі сыбызға. Сарқынды ақсақалдың еріне тигенде бебеулеп қоя түсет, шал қай күйді тартатынын айтқан жоқ. Сол жақ үстіңгі ерін кере тісіне тіреді де өлді де жөнелді. Сыбызғыдан ең әуелі қоңыр үн шығып, талайға дейін майда, алаңсыз, мамыра халден хабар беріп, өңіштен болар болмас гүжілдеп тұратын жуанын сыбызғының өзінен шығатын әдем әуенге қосылып, бейбітте жомарт өмірдің жайсаң бейнесін алдымызға жайып салды. Осынау жанына жапырақ жарар сыбызғының сиғырлы музыкасымен көз алдыма тау мінезінің күллісін, тәкәппәр Алтайдың түлеп түрленген жастық шағын елестетті. Мен естейтінмін, Алтай тауы жермен жас деген. Бұдан мың жыл бұрын әбден қартайып барып қайта жасарған екен, еңсесін қайта көтерген екен. Содан бермен шолпан туа сыбызғының үніндей сыңсыған өксікті үн шығарады. Ол қайта жасарғанына өкінген екен. Ол үнді естейтін тек қана өмірде өз кіндігінен бала көрмеген әке мен ана, солар ғана осы бір таңға жайып өкінішті дыбыстың куәгері. Ал олар естісе де ешпендегі айтпауға тиіс екен. Өтірік шының қайда, мен бірақ нәрсені білем. Шолпан туа жаңғырғатын өксікті әкем естіген жоқ, өйткені мен бармын. Ал әзірше мен де ести қойған жоқпын. Қаршыға да естімеуге тиіс, тек сарқынды шал естейтін біз. Менің көз алдыма қайта жасарған Алтайдың әсем шағы келді. Сол әсем таудың қойнау-қойнау құжынаған жылқы еді. Қазір сол жылқыны қан сойыл әлдекім бықпырт дегендей қуып, тау асып баратқандай, әсем көрініс бірте-бірте сұлсып, санамды тықыр тастап бара жатыр. Ендік сәтте талақ қалған, көкейімді ыңырсыған аянышты күй кеуектеді. Шал тартып отырған сыбызғы шаттықпен шалқымалап барып, еңсені езер ауыр азаға ұласты. Айдалада иесін атып кетіп, иесін асып кетіп, иен қалған ақ отауды жел кеулеп, қаңырап өлдеген секілді аса ауыр екен, аспаннан ұшқан қос аққудың бірі оққа ұшып, екіншісі аспаннан үлкен зар жылап, сұңқылдаған секілді екен бірейдің бір азаматы жау қолында қаза тауып, оң жаққа сұлатып сап, жан-жарының екі мықынын таянып алып, азалаған сықылды екен. Өз ұлынан өзі түңілген ардағананың емшек сүтін көкке сауып, қара жамылып қарғыған секілді екен. Ақ ботасы құдыққа құлап, сон жоқтаған аруананың боздаған сықылды екен. Сарқынды шалдың алтай іспетті енді қайтып, жасара да жасай да алмайтынын күннен бұрын болжап дәуреннің өткенін сезген соң, құрдымға құлар алдында айтқан ең алғашқы уа-уа ең ақырға қош-қошау. Ие, қош-қош екен. Мен шалдың жұмылған жанарынан ыршып шыққан жас көрдім. Әжім торлаған тоң бетті қуалап сақалына қат. Мен бұл жасты аналықтың бота көзінен де көргем. Ал менің әкем шамға тезілген қалпы үнсіз тыңдап отыр. Дәл осы сәтте менің көз алдыма жаңа туған азан-қазан кісінеген боз биенің тау айналып шапқылағаны көріністі етті. Шыдай алмадым, білем, қаршыға менің иығымнан тартып, жүрш, тысқа шығайық, тынысым тарылып барат деді. Біз далаға шықтық. Ал сарқынды шал тартқан күйі одан сайын зарлап, әйтеуір бір белгісіз мазаң үнімен өршелене бебеулеп, бейуақтың тыныштығын алып тұрды. Бейуақыт бұл үнді өзгеше көп қуанышпен қарсы алып, айыз ғана құлақ түрді. Ал қара аспандағы сансыз жұлдыздарға шалқалай қарап тұрған қаршығадан бұл қандай күй деп сұрап ем. Білмеймін, білмеймін, ешқашан естімеген күйім. Енді ешқашан естімейтін де күйім деп екі құлағын тас қылып басып алды. Зар жүгіре жөнелді әулие көлге қарай. Мен де жүгіріп келем. Сарқынды тартқан сұрапыл күй қалмай қуып ызыңда естіліп келеді. Аңсарлым әулие көл десе, әулие көл әу. Бізді момақан қарсы алды. Құрлыққа шалған салқын самалы күйреу күй олап дел сал шаршатқан көңілімізді қытықтап желпіп ойнады. Омырауымызды аша тастап, жұпар ауасынан жұттығай, жағалауындағы жартасты сабалаған ерке толқындардың шөп-шөп сүйіскен үні алақанын шапалақтап, мәз бола қуанған алаңсыз күлгісі. Қазіргі мамырстан өзіміздің шыншыл жаршысындай көл жиегіндегі жабайы үйректер адам келді-ау деп дүрліге үріккен жоқ.